En það kannski eitt sem rétt að við fáum hér inn á þetta að það það sem þú varst að segja mér áðan að, að Árni Björnsson hefði verið að spyrja það í útvarpi hvort menn myndu hvenær síðast var skammta jólamatur.
Já.
Ég, þú kannast við þetta.
Ég kannast við það, það var allt og ég þó ég þor ekki alveg að fullinu það. Þá veit ég ekki annað sem gert á reyni stæðan þetta í dag.
Þetta verið gert sem sagt allan tími meðan þú varst
að Já, já, löngu segna, sko. Ég vissi að það var gert í hittifýra. Þá kom ég þar einmitt og það var svona hangi hér náttúrulega og svona og laufabrauð og svona einslega. Og það var notað á kvöldi, sko, næstu dagar, sko, eftir.
Hvað var skammtað fyrir langan tíma þá?
Já, það var nú svona einhver, þetta var nú náttúrulega voðalega mikið skammtað í áður, en svo var nú þetta ekki unnum að hvað það var alltaf hafður venjulegur matur og lagt á borð og venjulegur matur minnst ekki seinni tíð hádegið. En þetta var notaðið svona kvöldi, sko, þetta var borðin
Já, sko, þetta
Hvort heimilismæður hafið sinn disk og mertur bara og honum var hangingjarsleggur kannski eða miðjá lærileg eða eitthvað svona og
Var þá skammtað fyrir hverja máltíð?
Nei, nei.
Fyrir hvað marga máltíðir?
Já, maður veit bara með endi svona.
Já. Og var byrjað á þessu aðfangtaskvöld?
Já. Það byrjað á það var borðin á aðfangtaskvöld, sko.
Já.
Borðað aðfangtaskvöld.
Og þá búið að skammta fyrir hvert sem sagt?
Já, já. Þú var þetta borðin bara og svo En svo aftur minnstakosti, aftur var það minnstakosti seinni tíð, þá var bara venjulega matar, síður bara hádegið, aftur á jóladaginn, sko.
Ekki skammta sem
Nei. En þetta var svo borið inn aftur næstu kvöld.
Já.
Svo var aftur á gamla skvöld, svo var aftur skammta þá. Og ég veit ekki hvort það hvað lengi það hefur verið, en það var, ég veit fyrir víst að þetta var gert að reynist að núna fyrir tveimur árum því ég kom þar einmitt og það var þetta borið verið byrjað til, sko.
Var þá skammtað einhver sérsta tró fyrir hvern?
Eða bara disk svona, dóra disk, þetta var þá nokkur áfermi svona.
Og hvers konar matur var það?
Það var aðalega hangi kett og svo kannski rektu lundabæki eða eitthvað slettir eða magála sem þá voru nú talveg mikið tíðkaðir, bringukollar rektir og aðalega var það hangin rektur matur.
Og voru svo diskarnir teknis sem sagt og það sem áðan var eftir og
geymdir? Geymdir til næsta dag sko.
Til þá næsta kvöld?
Næsta kvöld, já.
Hvað þetta gengi marga daga svona?
Þetta endist alveg jólin út.
Já, þetta verið það, já. Var ekki bætt við á diskan?
Það held ég ekki.
Það verið það stórir
já,
að
já, það ekki við? Já, það held ég ekki. Já.
En var þetta fyrst og næst á kvöldin sem?
Já, fyrst og næst á kvöldin, já.
Já. En nú er nú ekki svo langt síðan Jón Sigurðsson deyr, það er hann sem heldur þessum
síðan. Já, já, og ég held endilega og held ég mig fullinu það, þessi gerði hann það ennþá.
Já, að Sigurðssonar sagði
þá Jón.
En var Jón Sigurðsson dálítið svona fast heldin á ýmsar venni?
Hann var fast heldin nokkuð á og vildi ekki, hann var við opin, nokkuð opinn fyrir nýjungum, en vildi ekki kasta frá sér því gamla alveg öllu saman, til þess að við vinnum bara hvað annars líkt, sko.
Já, en nú er hann nokkuð snemma í samt við tæknist.
Já, já, hann er það með hrista mönnum til þess að við tæknum við hestaverkfæri. Og hann heldur þeim lengi nokkuð, sko, en það er búið að kaupa dráttar vel það löngu áður, hann fellur frá náttúrulega.
Já,
en hann hélt ákvæmlega var fasteldin á það, þetta.
Já, manstu eftir fleiri slíkum venjum eins og sambandi við þennan jólamat sem að Jón hélt?
Nú ekki sem ég mann nú eftir, það var alltaf, hann vildi alltaf lesa húslestur til dæmis á hérna aðfóttarskvaldið.
Já.
Allir söfnuðu saman.
Hjælt hann þeim síð
þar til að... Hjælt hann heldur þar alveg jafnvel, alveg frammyndir að síðasta, sko. Og veist hann nú ekki segja reyndar, ég varða nú ekki á jólum eftir svona mikið eftir svona... Já, ég varða nú svona kannski ekki svona eftir 1950, 60, einhver svolega, sko.
Já.